Tā, mums jau bija tāds jauks iesākums, kas ierakstīts nav, bet tagad mēs iesim tālāk. Mēs apstājāmies 9. nodaļā pie 35. panta un mazlietiņ vēl iepriekš palika varbūt līdz galam neizrunāts, varbūt vēl drusku tur kas būtu jāpiemin, proti. 34. pantā, pēc tam, kad Jēzus dziedināja vienmēr cilvēku izdzīdams dēmonu, tad farizēji savā starpā runāja, viņš izzen dēmonus ar dēmonu valdnieku palīdzību. Redziet, te mēs redzam, kā cilvēki kādreiz mēdz interpretēt. Mums šai pasaulē bieži vien nav darīšana ar faktiem, bet ir darīšana ar to, kā cilvēki viņus interpretē. Un ja kāds ir nolēmis Jēzu nepieņemt un pret viņu vērsties, un tā ir tāda pilnīgi tāda fundamentāla lieta pie paštaisnajiem farizējiem, ka pat tad, kad viņš nostājas kā tāds, kas tumsas spēku pakļauj un savalda, tad uzreiz tiek sacīts, viņš to dara ar dēmonu valdnieku palīdzību. Nu, protams, Jēzus šai brīdī neko neatbild, bet vēlāk viņš atkal par šīm lietām runās, jo tā jau nebūs vienīgā reize, kad viņš par to tiek apsūdzēts. Bet tā ir tāda bezdievīgiem paštaisniem ļaudīm, viņi var būt reliģiozi, bet viņi sauc ļaunu par labu un labu par ļaunu. Viņi sauc Dievu par velnu un velnu viņi tur par savu Dievu. Tas ir tāda pievilšanas, nu jāteic, dziļumi, kur arī apustuls Pāvils saka, ka viltus apustuļi uzdodas par gaismas kalpiem un nav jau nekāds brīnums, jo arī pats tumsas kungs uzdodas par gaismas nesē eņģeli. Nu lūk, bet viņu, kas ir Dieva, visu valdītāju, debes un zemes radītājs sūtīts, kas ir viņa patiesais dēls, apsūdz kādā saziņā ar tumsas spēkiem. Lai gan tieši tumsas spēku viņš ir nācis savaldīt un vēlnu darbus izārdīt. Nu, lūk, tālāk ir tāds kā nu, iestarpinājums, kas palīdz saprast tālāko Jēzus darbību. Mēs lasām, Jēzus staigāja, Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņus sinagogās un sludinādams valstības evaņģēlī un dziedinādams visas slimības un kaitas. Un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kāvis, kurām nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā. Jēzus kalpošana, protams, ir aprakstīta evaņģēlijos, nu, ja tā varētu teikt, fragmentāri. Kā ir rakstījis Jānis savā evaņģēlijā, ka ja kāds mēģinātu apkopot un aprakstīt visu, ko Jēzus ir darījis vai mācījis, tad pat visas pasaules grāmatas nevarētu saņemt to, kas tur būtu jāieraksta. Un tāpēc katrs no evaņģēlistiem izvēlas, nu, kādas viņuprāt zīmīgākās lietas, lai nu tā, pēc iespējas pilnīgi tomēr, lai arī ļoti īsā veidā mums dotu to evaņģēliju par Kristu, kas mums dod pestīšanu. Nu lūk, tātad mēs redzam, ko Jēzus dara. Viņš māca un kalpo un dziedina un dara kādas darbas. Tās ir divas lietas, kas visu laiku viņam nāk līdzi. Viņš māca un viņš dziedina. Protams, ka mācība šai ziņā ir galvenā. Un tāpēc viņi arī tēta izcelt. Tai pašā laikā mēs redzam, ka arī Matejs tā vēl īpaši piebilst, ka nevis vienkārši mācīdams, bet viņa sinagogās. Tātad Jēzus aizvien pieturās pie tās kārtības, kas tautā bija pierasta. Viņš negāja kaut kur atsevišķi citur mācīt, pat tad, ja viņš zināja, ka sinagogā viņš saņems kādu lielu pretestību, viņš vienalga gāja uz sinagogu. Tāpēc, ka lai arī varbūt baznīcā un arī tālaik baznīcā ir bezdievīgi ļaudis, taču tāpēc jau nav jāmūk ārā no dievnam. Kādreiz, nu tādi mūsu ļaudis, kaut kā šīs lietas pavisam sagroza un apjūg. Viņi saka, redz, kādas baznīcā lietas notiek, taču vajadzētu mukt no viņas laukā, vajadzētu kaut ko savu dibināt, vajadzētu kaut ko savu veidot. Jēzus tā nedara. Kamēr netiek kristīgie ļaudis no baznīcas padzīti, tikmēr ņem jāturs pie baznīcas un draudzes. Lai kādas būtu grūtības, lai kādas būtu malda mācības baznīcā, tā galu galā, ja tā baznīca jau būs mirusi, tad neizbēgam tā konfrontācija pieaugs tik ļoti, ka tie mācītāji, kas sludina šķīst evaņģēlī, vairs netiks tur paciesti. Bet kamēr ļaudis viņus pacieš, kamēr ļaudis viņus grib dzirdēt, tikmēr viņu uzdevums ir neskatīties uz to, kas viņus tur sagaida vai nesagaida, vai tur ir kāda, kas piekrīt vai kāda, kas nepiekrīt, bet pildīt savu kalpošanu tādā veidā, kā tas ar to kārtību, kas baznīcā ir pieņemta. Tāpēc mēs redzam, Jēzus šeit māca viņu sinagogās, un tāpat arī mēs lasām apustuļu darbos, ko tad darīja apustuļi. Vienmēr ieiedam kādā pilsētā, viņi vispirms meklēja sinagogu. Ja nebija sinagoga, tad meklēja kādu piemērotu vietu, kur viņi varēja domāt, ka pat ja viņi nezināja, kur pulcējas vietējā draudze ticīgie, kā piemēram Filipa draudze, viņa aizgāja pie upes, jo zināja, ka pirms dievkalpojuma ticīgie sapulcējas, viņi vēl rituāli, tātad viņam ir šķīstīšanās kāda, un parasti tāpēc šīs lūkšanas notika pie upes, un tur viņi satiek to pulciņu, kas ir ar sievām, ar Lidiju, jā, starp citu, kā Lidija iet.
Veseļojās.
Sveiciniet viņu, jā. Es uzreiz kā Filipos nonācu, tā Lidija atcerējās. Jā, nu lūk. Tā tad viņi meklēja vispirms ticīgos, meklēja dievnam, meklēja to vietu, kur pulcējas uz dievkalpojumiem ļaudis. Tāpat arī, lai cik pretestīgi būtu augstie priesteri, arī tempļa kalpotāji, apustuļi turas pie tempļa, tāpat kā Jēzus nāca templī, izpildīja viss, kas bija vecās darības šie priekšraksti, jo viņš piederēja pēc miesas pie jūdu tautas, un nevienu brīdi viņš negribēja to kaut kādā veidā graut vai mazvērtēt vai diskreditēt, kā mēs to varētu sacīt, nekādā veidā. Bet viņš arī nepielāgojās. Tāpat arī apustuļi nepielāgojās. Bet viņi sludināja to, kas ir viņu uzdevums. Tieši tāpat mums būtu jāmācās baznīcā. Atcerēties, ka gal galā baznīca pieder Dievam. Un ja pat viņā ir savairojušies ķeceri un kādi aplamību mācītāji, tad tāpēc taču mums nav no baznīcas jābēg ārā. Ja nu pēkšņi viņi ir tik daudz, ka mēs tiekam izdzīti, tad mēs izejam tāpat kā Dieva tauta reiz izgāja no Bābeles. Bet nekādā gadījumā mums nav nekāda mākslīga šķeltniecība jābeido. Ja? Tā būtu tāda neliela piebilde pie tā. Lūk, un tālāk mēs arī redzam to stāvokli, ka tais sinagogās jau nav, jāteic, tās dieva avis ne koptas, ne barotas, ne stipras, ne veselas, vai ne? Ja mēs tā varētu sacīt. Mēs redzam, ka viņš redzēja ļaužu pūli, iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamest kā āvis, kurām nav gan. Ziet, nekad es ar aitkopību neesmu nodarbojies. Varbūt te ir kāds, kas varbūt zina, Ilmār, kā tev bērnībā jums bija aitas?
Man
tēvā māsai bija aitas.
Bērnī pavadīja pasaules.
Pie aitām, ja?
Jā.
Nu, pastāst mums, ka aita, ja viņa ir palikusi bez saimnieka, bez gana. Kā ir, vai saimnieki ilgi nav bijis?
Nē, brēc, ka tu atstāvi
viņa bija. Viņa brēc. Tas ir ļoti aizkustinoši redzēt, kā, kad saimnieks ierodas pie avīm, kā tās avis glaužās klāt, pilnīgi gandrīz no kājām gāž nos to savu saimnieci vai saimnieku. Jo viņas ļoti pieķers tam cilvēkam, ja? Bet ja viņas ir, nu, te jau pie mums varbūt ir tā, vilku daudz nav, tur kāda apgabalā, ja nav dzirdēts, ka vilki būtu, var atstāt ir pa nakti vienas pašas, ir visādi, nu, un tā zālīte jau visur mums ir, bet viņiem jau tur nav tā zālīte visur. Nu jā, nu jā. Bet tur arī tas gans ir tas, kurš tās, viņš nevar tā slinkot, kā mūsu gani var slinkot. Izlēž avis, zāli vai cik, nu tad atpūties, slinko, nekā nebija. Tur ganam bija jāstrādā ar savām kājiņām. Ja viņš ir gans, viņam ir jāgādā par to, lai tam ganā pulkam būtu ko ēst un būtu ko dzert. Un ja tas gans par viņu negādā par to ganāpulku, tad tie lopiņi ir izsalkuši. Viņi ir nonīkuši. Viņi prasēst. Ziet, un tieši tāpat ir ar garīgām lietām. Tur, kur cilvēkiem nedod evaņģēlī, tur, kur viņus visādā veidā vārdzina, izdzirduši tīru mācību, viņi spiežas Jēzum klāt gluži kā tās avis, jo tas jau nav tā, ka tie cilvēki kaut kā fiziski būtu novārguši. Te jau nav par to stāsts. Ka viņiem būtu drēbes noskrandušas, vai kurps noplīsušas, vai ka viņiem nebūtu ko ēst. Viņi ir garīgi novārguši, tie ļaudis. Viņi garīgi nomocieši, viņi alks to dzirdēt, viņi paskatieties kā, ja kā dzīva radība, ja viņa ir pēdusi. Tu viņai var piedāvāt, nezinu, ko viņa paskatīsies, viņa nevajag. Pēdušai pelē miltiņu rūkti. Tāds teiciens esot. Tā arī cilvēki kādreiz ir paliek nepateicīgi pret evaņģēliju lielā mērā, kur viņam šis evaņģēlijs tiek sludināts, saka, ai, mēs jau to esam dzirdējuši, vai jums nav kaut kas cits gadījumā. Jā. Nu, tā jau ir tad arī ļoti bīstama lieta. Bet tas, kas bija noticis ar šiem ļaudīm, šie ļaudis bija iedegušies par Dievu valstību. Iedomājieties, visapkārt jau šī Dieva valstība tika sludināta. Iedomājieties, tā laika jūdu vidū bija dažādas kustības, dažādas sekts. Esēņi, kas bija vēl super farizeji. Tad farizeji, kas mācīja, kas ir jādara ļoti strikt pie tā turējās, dažādi rakstu mācītāji, cilvēki bija sakustināti, nāca Jānis Kristītājs, visi jau jūdei bija sakustināti. Tie cilvēki alka pēc garīgas barības. Meklē, nebija tā, ka viņi tā žāvādamies kaut kur tā, nu varbūt drusku kaut ko paklausīsies, nu ja ne, tad ies kaut kur citur. Viņi tiešām bija, nu, jāteic tā, garīgi izsalkumu pārņemti. Un tagad, nu, Jēzus saka saviem mācekļiem, pļaujumā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā. Ja iepriekš viņš runāja par cilvēkiem kā par avīm, kas ir izsalkuši, kurām nav gan, kur neviens par viņām neiežēlojas, ja? Tad nākamā aina parāda šī līdzība par pļauju un pļaujas kungu. Cilvēku salīdzina ar tādu, nu kā labības vārpu, kas nobriest, kurai ir vajadzīgs šis piepildījums, un tad viņi tiek nopļauti. Nu, diezgan neparasti pirmajā brīdī. Bet ir tā, ka evaņģēlijs ne tikai pabaro, viņš arī mūs nobriedina. Nu, piemēram, cilvēks, kurš ir bijis izsalts pēc Dieva vārda, un kādreiz mēs to redzam, ka cilvēki ir ārkārtīgi dedzīgi pie Dieva vārda bijuši, ārkārtīgi izsalkuši. Viņi metas virsu evaņģēlijam tā kā, nu, izsalts cilvēks ēdienam. Viņam vēl vajag, viņš par to priecājas, viņš par to līksmojas. Nu, mēs te kaut kad staigādami tā gājām caur šiem kapiem, tur jau mums mūsējo daudz ir. Jau tagad. Jau labs pulciņš. Nobrīnījāmies kopš Elizabetes aiziešanas jau 17 gadi. Neticam. Ja man prasītu pēc sajūzēt kāda 10, 11, bet 17 gadi. Kā viņa nonākdama baznīcā, kā viņa dega? Cik ārkārtīgi viņa priecājās par evaņģēliju, par Dievu vārdu, viņa visur tur gribēja būt klāt. Viņa dega, viņai bija visu laiku, viņa gribēja vēl un vēl. Un tad, kad viņa bija piepildīta, tad bija pļaujas laiks. Viņa tika saukt tēvu mājās kā briedušu vārpu, tad nopļauj un savāca apcirkņos. Un mūsu kungs arī, kā Jānis Kristītājs, atcerieties, sludinājuši teica, ka nāks viens, kuram ir tā tas vēdeklis, tā lāpsta, kas ir tas, tā, nu, vētījamā lāpsta, kur tās pelavas tiek aizpūstas prom un graudi tiek savākt apcirknī. Arī šī, arī tāda pļaujas un savākšanas aina. Redziet, evaņģēlijs ne tikai pabaro, bet viņš arī nogatavina un nobriedina cilvēku šai pēdējai pļaujai. Ka tad, kad ir laiks, tad, kad ka pļaujas kungs zina laiku, kā mūsu tēvi dziedāja. Kādam tas laiks ir garāks, kādam viņš ir īsāks. Bet tad, kad tas briedums ir iestājis, un tas nenotiek citādi kā caur šo pašu evaņģēlijas sludināšanu. Kur šie paši izsalkušie, šie paši, kas deg pēc Dieva vārdu un grib viņu dzirdēt un ir dedzīgi pie viņa, ka tad, kad viņi ir piepildīti arī, tad Dievs viņu sauc pie sevis. Tad viņi tiek nopļauti un Jēzus saka, saviem mācekļiem redzēdam šos izsalkušos, viņš saliek šīs abas lietas kopā, izsalkušas āvis, un viņš redz caur šo izsalkumu arī šīs briestošās vārpas. Redziet, ja tā vārpa nokalst no kaut kāda sausuma vai no kaut kā tāda, viņa jau vairs neuzsūc ne ūdeni, neko. Viņa paliek tikai kā pelavas, kā sēnals, tur nav tas graudiņš tur arī neaizmetas nekāds. Bet tad, ja ir šī dzīvā vārpa, kas ir caur Dievu vārdu, pieņemas spēkā un uzņem un bagātīgi, gluži kā izsalkuši savas pēc barības, ka cilvēks ir izsalcis pēc Dieva vārdu, tad arī tas viņa iekšējais cilvēks nobriest tai pļaujai. Tāpēc gan šis pļaujas amats ir viens un tas pats. Tas ir sludināšanas amats. Dieva vārda sludināšanas amats. Un tāpēc viņš saka, strādnieku maz, pļaujamā daudz, tad lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādnieku savā pļaujā. Tāpēc abas šīs lietas mums vajadzētu saprast kā, nu, tāda vienu amata tēlus. Proti, Dieva vārda sludināšanas tēlu. Ja? Abi divas šīs līdzības attiecas uz Dieva vārda sludināšanu. Un nākamais notikums to paskaidro. Viņš to parāda. Ka Jēzus pieaicināja savus 12 mācekļus, deva tiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt visas slimības un kaitis. Bet 12 apustuļu vārdi ir šādi. Vispirms Sīmans, saukts Pēters, viņa brālis Andrejs, tad Jēkabs, Zebedeja dēls, viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls un Tadejs, kādā niec Sīmans un Jūda Iskariots, kas viņu nodeva. Šeit pirmo reizi parādās vārds apustuļi. Marka evaņģēlijā ir tā, varbūt to vajadzētu izlasīt, tā ļoti zīmīgi par to sacīts, un pie vien paskatīsimies, kā mūsu šo te tulkojumu jauno. Tad viņš uzkāps kalnu, aicināja pie sevis tos, ko pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Un viņš iecēla 12. Lai tie būtu ar viņu, un viņš to sūtīt sludināt. Tiem būtu var izdzīt dēmonus. Un tālāk atkal uzskaitījums. Nu, burtiski tulkojot, te būtu tā. Un viņš darīja tos 12. Nu, iecēl, nav jau nepareizi. Bet tā tad, tur bija kāds īpašs, nu, ja tā varētu teikt, kāda īpaša darbība. Gandrīz vai, nu, tā kā mēs varētu teikt tagad, kā ordinācija, kā šī pavēle sludināt, kas tiek uzticēt šiem izredzētajiem 12. Turklāt mēs lasām, arī, man liekas, tas bija pie Lūkas, ka pirms tam viņš visu nakti pavadīja lūkšanā. Tā bija tāda, nu, svarīga nozīmīga lieta. Iedomājieties, apustuļi ir, nu, baznīcas pamats. Tie nav kaut kādi cilvēki, kas ir tā cilvēks starp citiem, nu, viņi var būt tur gudrāk, viņi var būt netik gudri, bet šis amats ir sūtņa amats. Un Jēzus šo nakti pavad lūkšanā, un pēc viņš aicina pie sevis, ko viņš gribēja, ko viņš bija, nu tad arī laikam tajā lūkšanā, nu arī gan izlūdzis, gan izvērtējis, gan izcilājis, gan, nu, izdomājis, nu, viss šīs lietas droši vien tur bija klāt. Un tad viņš viņus ieceļ vai dara par apustuļiem. Paskatieties, kā tas ir pasaulīgās valstīs. Cik svarīgi ir sūtņu iecelšana, vai ne? Sūtni taču ieceļ kas? Prezidents, pareizi. Protams, ka tur ārlietu ministrī, tur jau tādi izvērtē, tur jau to visu. Bet lai tam, lai sūtnim būtu tas pilnvarojums, viņš nav kaut kāds ministrijas ierēdnis, kaut kāds tur kvalificētāks, mazāk kvalificētāks, lai viņam tiktu tad šī piešķirt šī pilnvara pats prezidents viņu. Pieņem savā pilī un tad ieceļ par sūtni. Un tad tanī galā, kas notiek?
Tur pieņem prezidents akreditāciju.
Atkal pieņem prezidents akreditāciju. Nevis tur kāds ārlietu ministrs vai kāds činaunieks vai kāds policists vai šveicars vai robežsargs. Bet tas otrs valsts augstākā amatpersona. prezidents. Tāpēc, ka sūtnis ir kaut kas no ārkārtīgām pilnvarām un autoritāti apveltīts. Viņš pārstāv savu ķēniņu. Un viņam nav viņa paša vairs kaut kāds viedoklis, vai paskatieties, kā ir valsts sūtnis. Viņš taču runā savas valsts vārdā. Viņš pauž savas valsts oficiālo nostāju dažādos jautājumos. Ja viņam viņa nav skaidra, viņš noklausās, ja tur ir kāda pārmetuma vai kaut kas tāds, un tad viņš, tad viņam ir konsultācijas savas valsts vadību. Jo tas ir tas brīdis, kad viņš jau pats varbūt kaut ko gribētu sacīt savā cilvēciskajā prātā, pilnīgi iespējams, bet viņš jau nepārstāv sevi. Nekādā veidā. Viņš pārstāv savu valsti, viņš pārstāv savu prezidentu vai senos laikos ķēniņu. Un viņam arī jābūt ir absolūtai, no kā mēs tagad teikt, lojalitātei. Viņš pilnībā pārstāv savu valsti. Nu, Jēzus ieceļ 12 apustuļus šalijah, sedebrēju valodā. Tas ir sūtnis, vēstnieks. Tas neko citu nenozīmē. Apustuls nozīmē vēstnieks. Sūtnis. Viņi nāk ar to pašu pilnvaru un autoritāti, kas ir Jēzus un kas izriet no Jēzus. Protams, viņi pakļaut Jēzu. Viņi ir ķēniņa sūtņi. Un šī ir tēma, kas ir tāda mums grūti izprotam. Bet kaut ko mēs varam tur pietuvoties pie tā viss. Baznīca savā būtībā ir debes valstības sūtniecība šai pasaulē. Sūtniecība ir īpaši status. Un baznīca status šai pasaulē ir Dieva sūtniecība laikam naidīgā vidē. Kad vecajā derībā pravietojumā par Kristu. Dievs ieceļ viņu kā valdnieku. Pēc Ciānā esmu cēlis savu valdnieku. Šiek, mans dēls, tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Valdi savu ienaidnieku vidū. Šī pasaule nav Dievam paklausīga, nav dievišķa, brīžiem vēlnišķīga pasaule ir. Bet viņa pieder Dievam, un Dievs viņu vērš pie sevis un griezīs pie sevis. Savu savu vēstniecību, savu savu baznīcu. Un tāpēc baznīca ir neiznīcināma, jo nu, mēs zinām, mēdz būt visādas vēstniecību krīzes kādreiz ar šai pasaulē, kā tur mēdz tur politikā būt milzīgi konflikti tur kādreiz, bet vēstniecība, pat lai cik viņi ir aplenkti un lai cik viņi ir ienaidnieku apjosta, viņa ir tā kā, viņa nepiedara tai valstī. Nu, labi, šai pasaulē varbūt ir kādreiz tādas vājākas tādas valstiņas, kur no tā valsts var to vēstniecību varbūt arī ieņemt un tur izformēt vēstnieks padzīt. No, bet taču ne Dieva vēstnieks. Tā teritorija, kur evaņģēlijs tiek sludināts, tā piedara Dievam. Un neviens nevar padzīt un iznīcināt. Tāpēc arī Kristus ir teicis, un no šīs klints es celšu savu baznīcu, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tas nav iespējams uzvarēt baznīcu. Un no tā rodas tas, ko teica mūsu Ernestas Miers. Tā pārliecība par galvenajām lietām. Tie sīkie kreņķi jau var būt, vai ne? Kaut kādi viņi ir, jā. Bet... Nu, grūti pateikt, redz, tikko ir lielāka uzdevuma, tad tur visādi var būt, jā, tur tā, reizēm tie kreņķi ir, bet mums ir miers, kas ir augstāks pat cilvēku prātu un saprašu. Viņš ir nemieru vidū, pat kreņķu vidū, bet viņš ir miers, kas ir augstāks, nu, tādā ziņā, tas pamats. Un redziet, šī brīnišķīgā lieta, ka Jēzus iedibina savu vēstniecību. Viņš sūta savus vēstnieku šai pasaulē. Un viņš dod viņiem resursu un spēku pret šīs pasaules ļaunumu varu. Nevelti, baznīca tiek saukta par Dieva nams, kas celts uz apustuļu un praviešu pamatu. Bet tas pamats. Nu, mūsu baznīcā tas ir ļoti skaidri noteikts, ja mēs lasām mūsu ticības apliecības, piemēram, Konkordijas formulu, tur ļoti skaidri pateikts, kas ir apustuļi. To, ko viņi ir rakstījuši, to, ko viņi ir mācījuši, tas ir absolūti mums nu, pamats. Tas ir Dieva vārds. Tāpat kā kad ķēniņa vēstnieks kaut ko pasaka otrā valstī, vai tas ir tā vēstnieka vārds? Viņa privātais viedoklis? Nē, tas ir viņa valdnieka, viņa valsts, oficiāls vēstījums un vārds. Tā taču ir. Tie pārējie vēstniecības darbinieki, nu tie tur varbūt šādi un tādi visādi. Bet tie, kas ir vēstnieki, tie nevar būt šādi un tādi. Viņi no sevis neko nerunā. Nu, lūk, tāpēc arī mums ir sacīts, ka vienīgais tas avots un mērauklu un norma mūsu mācībai ir vecās un jaunās derības, vecās derības pravietiskie, jaunās derības apustuliskie raksti. Tātad, pēc tā tiek vērtēts visas mācības, visi mācītāji. Bet tā ir vēl gudri vīri bijuši. Vai tad Lutera katehisms nav laba grāmata? Kāpēc mēs viņu nevaram ielikt līdz kā 28. Vēstuli jaunajā derībā? Nu, kāpēc? Nu, viss jau bija pareizi, ko viņš rakstīja, bet viņš nav apustulis. To, ko viņš tur ir pareizi pateicis, viņš no praviešiem un apustuļiem ņēmis. Tas jau nav viņa. Jā.
Tā kā ir, nu, ir dzirdēts, ka te viens otrs sevi modēnās tur par apustuļiem dēvē un kā, kas tas ir?
Viņi ir ar vēl un apustuļi. Jā. Ir ar. Ir. Tikai vēl un.
Pāvis, tā kā ir Dieva vietnieks uz zemes, jo...
Nu, klāt neesošā.
Jā.
Jā, tā varētu domāt. Vietas izpildītājs tā. Jā, nu, protams, ka ir daudz dažādu cilvēku, kas tā pretendē būt. Kaut gan, nu, jāteic tā, par laimi jau pagaidām vēl līdz šim tie pāvestā īsti uz to tā paši nav pretendējuši. Jā. Tas tā izriet, tā tendence, ko mēs varētu tā... Līdz galam varbūt saprotot, kā svētie raksti par to runā, ļoti brīdinot, ka beigās būs šis netaisnības cilvēks, šis pretinieks, skatsēs pret visu, kas sauc svētums vai dievs. Ja? Un mēs saprotam, ka tas kaut kādā veidā ir ar to saistīts, bet, protams, ka par laimi vēl neviens no viņiem nav iedrošinājies tā īsti to teikt. Ja, tā. Bet tā tendence ir. Tā tendence ir, jā. Nu, lūk, tātad, ar to arī šie apustuliskie raksti un pravietiskie atšķiras no visiem citiem rakstiem. Un tāpēc viņu gaismā ir jāizvērtē visi citi mācītāji un mācības, kāda vien baznīcā ir. Neviens nevar pateikt, jā, bet man arī Dievs atklāja. Tāpēc arī ļoti vienkārši mums ir atbildēt kaut vai maldu pravietim, vilts pravietim Muhamedam. Tāpēc, ka viņš nav bijis apustuls, viņš nav bijis no tiem, kur mēs lasām to sarakstu, ja, kur ir tie vārdi nosaukti. Protams, iespējams, ka apustuļi 12 bija galvenie, pēc tam bija vēl 70 citi. Mēs zinām, ka arī šis vārds apustuls, viņš jau, nu, tas amats vēl apustuļu laikmetā bija, nu, tāds plašāk izplatīts, ja tā varētu teikt. Ja? Tāpat kā, nu, arī šie vēstnieki vai no, kā valstīs viņi jau var tiek pārcelt uz vienu vietu vai uz otru un tur vēl jaunās valstīs tiek atkal jauni, ja? Bet, protams, ka mēs redzam, ko? Ka tie, kuri šeit ir iecelt, plus apustuls Pāvils, ir tie, kur raksta mums ir saglabājušies. Kas tam mums ir? Pēteris, Jānis, par Jēkabu, Jūdu. Nu, tur viena daļa domāja, ka tie varbūt bija apustuļi, citi domāja, ka tie ir tā kunga brāļi. Ja? Nu, viņi apustuļiem pielīdzināti, ļoti autoritatīvas personas. Un apustuls Pāvils, protams. Un tie arī ir tie. Citu rakstu jau mums nav. Tad vēl evaņģēlī, protams, Marka, tas ir Pētera, Nu, Lūkas, tas ir apustuļu apliecināts, apstiprināts, nu, Matejs un Jānis, tie ir apustuļi. Tā kā šie apustuliskie raksti, kas mums ir, nu, tad viņi ir no šiem ļaudīm nākuši, nu, vēl, nu, jā, var teikt tā, Jūdas vietā, kā 12. Pats kungs aicināja Pāvilu. Ar šo vēstnesi debesu valstības. Un tas ir strādājis, jāteic tā, to robu un kaitējumu, ko Jūdas nodarīja, viņš ir ar uzvīju piepildījis ar savu kalpošanu un savu brīnišķīgo uzticību kungam. Pāvils. Pāvils, jā. Pāvils. Nu, lūk, nu, tālāk, protams, mazliet par 12 un skaitlus ar 12 Izraēla ciltis. Varbūt pat Jūdas savā ziņā personificē arī vienu izkritušo cilti, ja tā var teikt. Mēs runājām Jāņa atklāsmes grāmatā, kur Dana cilts nav, neparādās nekur. Jo pravietojums par Dana cilti, ko patriarks Jēkabs izsaka, ir tāds, kas ir, nu, liek nopietni domāt, vai no Dana cilts nu, nenāk šī nodevība, pretestība Un pat antikrists, kā daži uzskat, nāks no Dana cilts. Tas ir 49. Nodaļa, 1. Mozes grāmatā, 17. Pants. Dāns būs čūska uz ceļa, odze uz takas. Dzels papēdīja zirgam, ka jātnieks augšpēdu kritīs. Nu, tas kaut kā, tas čūska stēls ir tā mudinājis domāt, un ka tur varbūt ir, tieši Dana cilts ir tā, no kuras nāks antikrists, bet tā vai citādi, Jāņa atklāsmes grāmatā viņa nav minēta. Jā.
Otsim, bet arī Jūdas vietā nebija izvēlēts, tad bija Jāzeps un Matejs?
Jā, bet tas bija, ko apustuļi izdarīja. Jā. Bet tas, ko Dievs izdarīja, tas bija Pāvila aicinājums. Jo par tiem mēs atkal vairāk neko nedzirdam. Nu, varbūt, ka viņiem viņi ar to savu kalpošanu, nu, Matīs, kas tā kā, uz kuru krita loze, jau tā kā oficiāli apstiprināts, Var jābūt, ka viņš arī krietni un labi savu kalpošanu veica, bet mēs redzam, ka viņš vairāk nekur neparādās, bet ka apustuls Pāvils visu šīs apustuļu no tiesības un aicinājumu ir gatavs aizstāvēt, apliecināt, atgādināt. Nu, vai arī tad var teikt tā, ka Dievs tā vietā, ko tā kā apustuļi paši bija bīdījuši, nu, tur nav arī mums pateikts, vai tas bija pareizi, ko viņi darīja vai nepareizi, bet tikai teic, ka tā viņi darīja. Nu, varbūt, ka nekas ļauns ar no tā, protams, nebija, bet tas, ko mēs zinām, ka tur, kur Dievs aicināja Pāvilu, tad to viņš arī sauc par apustulu. Jā. Par Matiju mēs nezinām. Vai Dievs ar viņu sauc par apustulu? Varbūt, jā, varbūt. Nē. Man liekas, ka tur ir tā, varbūt tā privilēģija, ka par apustulu īsti tomēr cilvēks nevar vairs iecelt. Tāpēc vairāk nekāda tāda tradīcija nav bijis. Nu, iedomājieties, nu tagad, nu, Jūda pazūda. Nu, viņa vietā ieceļ Matiju. Tad nomirst Pēteris. Viņa vietā vēl kādu. Nu, tā jau pāvestieši gan iedomājas. Bet paskatieties, bet nekur taču tā, nu nav baznīcā bijis, ka vēl nu kādu no apustuļu, kad viņi jau mirst, un tur Jēkabs, piemēram, mēs zinām, nu viņam nocieta galvu, ja, ka uzreiz apustuļi sanāk kopā, nu tagad mums Jēkabs nav, mums vajag 12. Nu, neturpinājās vairs, tas tā kā, nu tas, tā liek tā, nu domāt, es nevaru tā droši apgalvot, bet katrā ziņā, nu tur ir tādas pārdomas, ja, kas kaut kādā veidā tā liek domāt, ka apustuļi paši arī vairs tā nav darījuši. Ka tur, kur kāds no tā kunga aicinātajiem, vai ir miris, vai atkritis, vai kā, vai kas tur ir bijis, tā viņi nav vairs darījuši kā tajā pirmajā nodaļā, ko mēs lasām apustuļu darbos, ja. Nu, Kristus sūtņi. Apostolos ir sūtītais, jeb sūtnis. Nu, kā, nu, viņi jau nevar nebūt mācekļi. Bet viena lieta mācekļi ir visi kristieši, bet ne visi ir apustuļi. Nu, tā ir, tas jau mācekļi tas pats par sevi ir, bet tas ir apustuls ir amats, īpašs amats. Nu, lūk. Tātad viņi...
Viņi jau arī tie piekāpi, viņi jau nesaka, no apustuļu darbos, viņi jau nesaka, ka viņi ieceļ apustuli, viņi saka, ka vienam no viņiem ir jābūt kopā no mums, ar mums par viņa augšām celšanās liecinību.
Jā.
Nu tātad, lai liecinātu par augšām celšanos.
Jā, bet nu Jūdas vietā tas ir.
Nu jā,
Jūdas vietā. Jā. Tā kā tomēr tas ir apustuļa amats. Jo tā jau, viņš jau, nu tie, kas bija augšām celšanās liecinieki, tie jau bija, kas bija, vai ne? Nebija jau tā, ka viņš nebija neko redzējis, bet viņi iecēla par augšām celšanās liecinieku. Nu diez vai. Tā kā tā jādanī ziņā, jā, tas tā. Viņi to dara. Bet vai es viņi tā nekad to nav darījuši, kaut gan apustuļi jau visi, gal galā viens pēc otra aizgāja. Nu, tā jau tie pārējie varēja iecelt vēl kādu tur, bet tas nav noticis. Tā kā tas liek drusku domāt par to, vai tiešām, nu, varbūt, ka tā ir, kā daudzi teikuši, ka Pāvils tik iecelts, ko to iecel Kristus pats un Jūdas vietā. Nu, lūk, tātad, tur varbūt tajā Jūdas stēlā ir norāda uz Dana cilti, kur šī Dana cilts vairs netiek skaitīt atklāsums grāmatā vairs ar 12 Izraēla ciltīm. Nu, varbūt tas ir kaut kādu norādu uz to, grūti pateikt, kaut kāda saistība tur varētu būt. Bet tālāk mēs redzam, ka mācekļi saņem no Jēzus brīnišķīgas dāvanas. Tātad Jēzus viņus sūta sludināt, un viņš līdzi arī dod varu. Varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt visas slimības un kaitis. Un apustuļi iet, un viņiem tas arī tad līdzi piepildās. Bet tālāk, protams, tas nākamais, ko mums vajadzētu drusku garām ejot, vismaz pieminēt, ir zinām secība pie apostuļiem. Un mēs lasām, ka ir otrajā pantā teic, vispirms Sīmans, varbūt, ka Sīmans arī tiek izcelts visu starpā īpaši. Un viņš arī tur ir tāds kā drusku vadonis viņiem. Viņš runā pēc tam visu vārdā, viņš īpaši mēģina arī tā kā citiem par vadonu tur uzdoties un tā. Un nu, tas vispirms kaut kādā ziņā nu, arī tā varētu to attaisnot un norādīt. Jo pirmais jau tika aicināts Andrejs un Jānis pirmie. Bet, nu, bet tiek nosaucis Pēteris, viņa brālis Andrejs, Jēkabs un Zebedeja dēls viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms, muitnieks Matejs, viss tiek uzskaitīti. Nu tālāk šos 12 Jēzus sūtītiem pavēlēdams. Neiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izraēla nām pazudušajām avīm. Ejiet un sludiniet, debes valstība ir klāt. Tātad atkal tas avju tēls. Ejiet pie Izraēla tautas pazudušajām avīm. Nu, kur te viņi pazuduši? Nu, tur pat taču ir Izraēla tauta, un Izraēla tautā ir sinagogas, un ir templis, un ir rakstumācītāji un farizei. Bet tiem ļaudīm, kas ir iedegušies pie Dieva vārdu, viņi novārguši. Kā avis, kas ir bez gana. Jo, kad avis ir tuksnesī, tur ir daudz visādas lietas, varbūt. Tur ir ērkšķi, kuras var tikai kamielas varbūt sagraust, bet tavs nemaz nevar. Tur ir akmeņi, tur ir smiltis, bet tas nekas tā vēdams. Tā varētu teikt, ka visu šīs aplamās mācības, ko mācīja arī kādreiz farizēja rakstumācītāji, tas arī jau neko tādu vēselē nedevu. Tas nebija ēdams, tas neusturēja dzīvību. Tikai evaņģēlijs uztur dzīvību. Un tāpēc... Viņš saka, ejiet pie šiem, nu, ja tā varētu citiem vārdiem teikt, izsalkušajiem. Es jūs sūtu pie šiem izsalkušajiem. Šis izsalkums vai dedzība pie Dieva vārda, nu, tā ir kā tāda zīme. Redziet, kādreiz cilvēki meklē citas zīmes. Ar tiem mācītāji viens otrs. Nu, kur būtu treknākas avis? Vai kur būtu bagātāki ļaudis, biezāki maki? Te es te dzirdēju viens tepat, kaut kā tā teic, man Dievs ir aicinājis miljonāriem sludināt evaņģēliju. Nu tā. Nu, var būt, ko es tur varu tur strīdēties, teikt jā vai nē. Bet nu, es tikai zinu, ka Kristus ir teicis, ejiet pie Izraēla nām pazudušajām avīm. Nemeklējiet kādus citus. Meklējiet tos, kas ir izsalkuši. Izraēla namā vēl daudz izsalkušo ir. Tur ir tas Dieva ganāpulks, bet viņš nav pabarots. Viņš tev apkopts. Viņš nav pārsiets un dziedināts un sapulcināts. Pie tiem, kas grib dzirdēt evaņģēliju. Neskatīties, vai viņš ir miljonārs vai ubaks uz ielas stūri. Tas nav tas rādītājs. Tas galvenais, tas sludiniet tiem, kuri grib klausīties. Un vienalga, lai cik viņi būtu. Un tā ir ar tāda ļoti svarīga lieta. Atcerēties, ka arī visiem apustuļu mācekļiem ir jābūt šai apustuliskajai aicinājumā uzticamiem. Ka viņi nedrīkst nekādā veidā novērsties no šīs mācības, jo tikai šī mācība var dot cilvēkiem pestīšanu un pamielot viņu dvēseles. Ja viņi no tā novēršas, viņi varbūt var aizvest tās avis sev līdzi. varbūt viņi var sirpt tā savis, slaukt, treknās kaut, kā to dara Vilts mācītā. Bet Jēzus saka, ejiet pie šīm pazudušajām, izklīdušajām, izvārgušajām, pie tām, kas grib dzirdēt Dievu vārdu. Saka, ejiet un sludiniet, debesu valstība ir klāta. Redziet, cik svarīgi, lai arī, protams, mēs varētu teikt tā, nu tā jau nav, ka tā būtu vienīgā frāze, kas viņam būtu jāsaka. Ienāk, nu ko tad tagad viss sanākuši, debesu valstība ir klāta. Nu ko tālāk? Protams, ka nē, tas nav vienīgā frāze. Bet visus to tiek virzīts, ka tās ir lietas nevis par to, kas pagātnē tikai noticis. Pat ja par to stāst, tad ar to mērķi, ka jau pateikt, tas ir tagad piepildījies. Nevis tikai par kaut kādu nākotni stāstīt, bet ar tādu mērķi, lai parādītu, ka tā jau ir iesākusies šeit. Ka šeit un tagad, kur Dieva vārds tiek sludināts, un tas ir ļoti svarīgi arī mūsdienu baznīcā, ka tas nav, tā nav kaut kāda informācija par pagātni vai par nākotni, bet tas ir darbīgais vārds, kas jau šeit dara to, par ko viņš ir sūtīts. Tā Dieva valstība ir klāt tur, kur Dieva vārds tiek sludināts un sakramenti izdalīti. Tur viņa ir. Viņa nav nekur citur. Jā, tur viņi ir klāt, un te viņi var saņemt grēku piedošanu, te viņi var saņemt Dieva žēlastību, stiprinājumu, te tas viss ir. Un jā, viņi jau ir klāt, jā. Un ap to ir viss sludināšana. Gan mācot no vecās derības, gan runājot no praviešiem, kas runā par nākotni, ka tas viss ir iesācies, tas viss ir Kristu. Te, kur Dieva vārds skan un sakramenti tiek doti. Un te viņš saka, dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdzeniet dēmonus. Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Neņemiet sev nec sudrabu, nec zeltu, nec vara naudu savās jostās, nec somu ceļā, nec divis vārkus, nec apaus, nec pieķi, jo strādnieks savu iztiku ir cienīgs saņemt. Nu, tātad īpaši šīs valstības pasludinājuma sākumā, nu, šīs zīmes īpašās mācekļiem gāja līdzi, mēs viņi atgriežās un ir priecīgi un līgs viņi stāst par to, ka tas viss tā notiek. Nu, un, protams, tas turpinās arī vēlākos laikos, bet jāsaprot, ka tie vēlākie laiki no tiem pirmajiem atšķirs. Jo mēs šeit lasām, ja tā varētu teikt, pat vēl par nedzimušo baznīcu, ja tā varētu teikt. Baznīcas dzimšanas diena, nu, vasaras svēta, parasti tiek saukt par baznīcas dzimšanas dienu. Nu, tāpēc, ka tur uzreiz svētā gara izliešana, tur uzreiz arī tad apustuļi no bailīgiem un nobijušamies, tad viņi sagaidīšu svēto garu un sāk šī baznīcas misija. Bet, redziet, neviens jau nevar piedzimt tāds, kurš nav ieņemts, vai ne? Kurš nav savus mācas miesās bijis, nu, vidēji, nu, tur ne vidēji, nu, bet optimāli 9 mēneši.
Jā,
40
nedēļas.
Jā, 40 nedēļas. Tātad, ka viņš tur ir bijis 40 nedēļas, tad, ka viņš piedzimst, tad viņš redz. Citādi, nu, nevar viņš piedzimt, nav kam piedzimt. Ja? Un šeit, ja mēs varētu teikt, un to kādreiz teologi tās sauc, viņi saka, tas ir, nu, tā kā, vēl tā kā tas bērniņš mācas miesās tā baznīca ir. Garīgi saka, embrionālā baznīca. Tur jau it kā viss ir, vai ne? Bērniņa mācas miesās, ir rokas, kājas, sirsniņa, smadzenes, nu, ir kaut kādas lietas, kas varbūt, nu, nedarbojas, piemēram, plaušas vēl nestrādā, nu, nav vajadzīgi, ja? Vēl kaut kas arī nedarbojas, varbūt vēl nu, teiksim, visa gremošanas, visa sistēma nav vajadzības pēc tā, ja? Viss tiek dots kaut kā citādi. Bet, kad, nu, tad viņš piedzimst, tad uzreiz atkal tas, kas līdz tam ir tiks gatavots, tas atkal sāk strādāt un darbojas, nu, tā kā bērniņam, vai ne, ja mēs tā paskatāmies. Tāpēc arī, ja mēs paskatāmies uz baznīcu, kāda viņa bija Kristus laikā, pirms vasaras svētkiem, pirms vēl Kristus piepildīja savu misiju, pirms viņš vēl bija miris un augšām cēlies. Tas ļoti svarīgi robeža. Ļoti svarīgi. Nu, daudzas lietas nu, tika dotas bagātīgi un kaut kā pašas no sevis vairāk. Kāpēc to būtu šodien svarīgi mums tā apzināties, jo citi ir saka, redz, baznīca arī šodien jābūt visam tāpat kā toreiz. Nu, ja tu tā iedomājies, ka jābūt, nu tad skaties, vai ir vai nav. Tāpat kā mazam bērņam varētu teikt, toreiz viņš varēja dzīvot ūdenī, bez elpošanas. Mums ar tagad jāvar dzīvot un mēs esam tie paši. Nekas nesanāk. Mazais bērniņš varēja iztikt neko neēdis. 9 mēneši viņš neko neēda. Nu, viņš tik barots var nabasai, tā cita lieta, ja. Viņš neko neēda. Kāds var pateikt, nu tad mums var nav jēd, un tad nevajadzētu tā kā nomirt padomājoties, kā taču mazais bērniņš vēl pat izaug, mācis miesās neko neēzdams. Bet, protams, ka tas stāvoklis ir citāds. Pirms baznīcas zimšanas un pēc baznīcas zimšanas. Līdzīgi, es, protams, runāju līdzībās. Un varbūt mēs tā uzreiz nevarēsim pie katras lietas atrast tādu pilnīgu atbilstību, bet kaut ko tas mums pasaka.
Kāda bija viņa
pirms baznīca? Nu, redziet, to brīd viņiem nebija kas? Viņiem nebija svētie raksti. Jā, toreiz, kad viņi aizgāja un kaut kur sludināja, tas vēl bija arī pēc tam, kad baznīca piedzima. Kad pēc vasaras svētkiem. Vēl pirms apostols Pāvils uzrakstīja savus vēstules, nebija neviens apostola Pāvila vēstules. Pirms tika uzrakstīta evaņģēlī, viņam nebija neviena evaņģēlī. Viņi gāja un sludināja. Tie cilvēki, kas klausījās, kā viņi varēja zināt, ka tas nāk no Dieva?
Nu, vat kā?
Nu, lūk, tur ir dziediniet slīmus, uzceliet mirušu, šķīstiet spitālīgs. No kā te vēl cik tas varētu būt kā no Dieva?
Tas nāca līdzi.
Tas nāca līdzi.
Viņi pildīja pagaidām savu misiju.
Tā misija, tām dziedināšanām un visām bija šī zīmes misija. Te ir tā zīme un apliecinājums mācībai, ka tā ir īsta Kristus mācība. Jo Kristus kalpošanā tas nāca līdzi, viņš ziedināja visu šīs slimības. Tāpat arī pie viņiem, viņš to nodod viņiem visā pilnībā. Bet tad, kad baznīca jau izaug un viņai raksti, nu kā, ja kāds saka, es esmu īsts skolotājs un mācītājs un sludinu pareizi. Nu tad, kā mēs to varam zināt, mēs atšķiram Bībeli un sakam, nē, mīļais draugs, tad nevis nesludinu pareizi. Saka, bet es oties izdzenu vēlnus un dziedinu slimos. Mums ir dziedināšanas dievkalpojumi, mums ir. Paga, ja tu nemāci to apustuļu mācību, tad tās zīmes, kas tev nāk līdzi, nav no Dieva. Mums jau vairs nav tā, kā bija tai pirmbaznīcā vajadzīgs. Ka viņam nebija Bībeles, viņam nebija, nu, Bībele, viņam bija tikai vecā derība, pareizi rakstot, bet nebija ne evaņģēlija, ne apustuļu vēstules. Viņi nevarēja pārbaudīt, vai šie ļaudis sludina apustuļu mācību, Jēzus Kristus mācību. Viņi tikai var redzēt, ka viņiem notiek tieši tāpat pie viņa sludināšanas, kā notika ar Jēzu.
Viņiem bija ticība, jā?
Ne, nu, viņiem bija ticība, bet, nu, ticība jau var maldīties. Ticība var pieķerties kaut kam aplamam arī. Bet tas apliecinājums tam, ka tas ir īsti, ka tas nāk no Jēzus, tāpēc, ka viņi darīja tos darbus, ko Jēzus darīja. Mums šodien pietiek ar to, ka mums ir svētie rakstnieks, ja kāds māc, mēs skatāmies, vai viņš apustuļu mācību māc. Mēs jau šodien neesam vairs apustuļi. Tas bija kaut kas unikāls iedots apustuļiem. Protams, Dievs uzklaus mūsu lūkšanas. Arī šodien ļaunie gari tiek izdzīti un notiek visādas lietas. Bet tas nav arguments. Es arī izdzeru ļaunos gars, bet es jums nesaku. Jums man jātic, tāpēc, ka es izdzeru ļaunos gars. Un tas būtu kaut kāds ārkvāts, ja es tā teiktu. Kāpēc tas būtu jāsaka?
Jūs esat iezinis ļaunos gars?
Tagad par to nerunāsim.
Tātad, kamēr nebija apustuļas lietišķi, aprakstīt ar to visu tas...
Jā, tikmēr bija vajadzīgi citādi argumenti.
Tas nevar sākt pa baznīcu. Tas bija pirms kaut ko to.
Nu, redziet, nu, tāpēc arī baznīcā kādreiz lieto tādus, tā kā pie cilvēka tapšanas, tādas apzīmējums. Embrionālā, runā par baznīcas dzimšanu, tad runā par to ļoti agrīno laikmeni, kas ir tā kā zīdainim. Līdzīgi. Tā līdzība palīdz mums to saprast. Tā arī baznīca. Viņa aug un svētie raksti mums atļauj tā runāt, jo viņa saka, kamēr sasniegsim īstu vīra briedumu Kristu. Ja? Mēs vēl neesam. Mēs augam. Ja? Un tāpēc katram arī tam periodam arī ir dažādi arī ir dažāds stāvoklis un dažādas dāvanas. Nu, kad jūsu Jāna bija maziņa, pavisam maziņa, un kad viņa sāka brēkt, kas viņai trūka, ko jūs zinājāt? Ko viņa to dabūja panāca? Nu, klātbūt, jā. Nu, jā, nu, tad jau tā ir mammas dresūra drusciņ, jā, vai izbijusies tad tā. Bet pamatā jau tas sākumā jau mazais bērniņš ir, kas viņam ir vai nu vienā galā, ir kaut kas pietrūkst, vai otrā kaut kas ir pa daudz, vai kaut kas pa vidi ir iesprūdis. Nu, tur ļoti vienkārši tas ir, ja kaut kas, tāpēc viņš raud, ja. Un tu esi tā no bērnkopības, cik es saprotu, ja. Nu, protams, arī tā kā pieaug drusku lielāks, tad vēl, nu, mamma jāadresē arī druski ir. Bet mamma uzreiz zina, tas bērns iebrēcās, mamma dod ēst. A tagad viņa, teiksim, iebrēktos. Kad gribētu ēst, vai tas nebūtu jocīgi? Mamma skrien pie ledusskapja, tas tā būtu jocīgi, vai ne?
Viņa,
nu tā ir, bet tu tas ir jū...
Jā,
pareizi, bet Ludmila, bet jūs šam piekritīsit, ka lai gan tas tā ir, tas tomēr ir jocīgi, vai ne? Un nav pareizi, jā. To mēs varam vienoties, tā mēdz būt, bet tas nav labi. No tā būtu jāvairās pēc iespējas, jā. Nu, tieši tāpat arī, nu, arī baznīcā bija tā, kad, jā, lūdzu.
Es gribēju pajautāt par to baznīcas, to tā kā attīstību, vai, nu, tā kā,
jā.
Saucamā kā bērns, bet kur ir tā robeža, ka mūsdienās daudz saka arī, ka baznīcā vajag attīstīties, un ar to pamato visādas aiziešana purvā, kur ir tā palikšana tieši būt uzticīgam, un palikšana, nu, tā kā, sauc to pa iesīkstējuši, vai vecmodīgi, vai tādu, bet, kad cits saka, nu kā, viss attīstās, evolucionē, mēs ejam laikam
jā.
Līdzums, vajag attīstīties.
Vajag... Ļoti labs jautājums, jā. Tas ir dzirdēts, Jā. Bet, nu, tas ir tā, ka būtībā, ja mums tas ietvars ir dots apustuļu mācību, svēto rakstu mācību, praviešu un apustuļu raksti, un tajā ieaugt, vai tad, nu, tagad pat, ja mēs tā domājam, vai tad mēs arī klausīdamies šīs lietas, ko mēs esam dzirdējuši un lasījuši daudzkārt, vai tad mēs vēl neaugam un nebriestam viņās? Gan nopietnībā, gan atziņā, gan ticības spēkā. Bet, protams, es laikam par Mata evaņģēliju runāju jau kad piekto bībeles stundu kursu, vismaz es domāju, ja? Vai... Un reizē arī sesto krievu draudzē, ja? Bet tas vārds jau, viņš ir ārkārtīgi dzirds, viņš jau neizsmējams, tas ir tas ietvars. Mums nav jāaug ārā no viņa, vai pār viņu. Bet mums ir jāieaug tajā vārdā. Un tur ir tas dziļums, tādā ziņā. Tur ir tas briedums, ja? Viņš nav kaut kur ārpus šī vārda vai pāri šim vārdam. Nu, nu tā būtu atbilde, ja, jo, jo tas ir tas vīra briedums Kristū. Ja kāds kaut ko Dieva vārdu atmesdams safantazēja kaut ko citu, nu, tas tad ir kādam vēlna apustulim klausījis. Kas jau arī bija ēdenes dārzā, tas pats čukstiens bija. Vai tiešām Dievs tā ir teicis? Bet varbūt, ka te ir kaut kas labāks. Un cilvēks krīt. Viņš aiziet prom, tikai viņš aiziet no vārda, aiziet no rakstiem. Un tas tas, ko Jēzus mums ir mācījis kārdināšanas stāstā. Atbildēt uz visiem kārdinājumiem stāv rakstīts. Viss. Tas arī mūs audzē tādā ziņā. Tas mūs uztur tajā drošajā vietā, kur ir debesu valstības vēstniecība, uz tā klins pamat, kur Elles vārtiem nebūs baznīca uzvarēt. Tikko viņi nav uz tās klins, tā Elle aprī. Ja viņi ir uz tās klins, tad nevien Elle neko nevar darīt. Tā kā tā robeža, viņa nav pēc apjoma, viņa ir pēc būtības, teiksim tā, ja? Viņa ir pēc būtības. Palikt pie Dieva vārdu un augt. Tāpat kā koks. Viņš jau augdams neiet nekur prom. Kaut gan, nu, ir tādi koki, es tur balīgs vai Austrālijā vai kur bija tādi, kas ar tām saknēm tās pārceļ tās saknes, un tad viņi tā pārvietojas, viņi kaut kā pa 10 gadiem kaut kāds 2-3 metrs var kaut kur aizšķāpot. Bet nu, tas ir tāds kaut kāds īpašs gadījums, ja tas ļoti interesanti, teiksim, no botānikas viedokļa vai ne, no, no bioloģijas, bet var pārcelties koks upei tuvāk vai ne, kaut kādā veidā. Kaimiņu dārzu. Vai no kaimiņu dārzu pie tevis un, tad, un kaut kādu labu augļu vai ne, kaut kā tā. Jā, bet nu, pamatā jau koks neaug nekur prom no tās vietas, kur viņš ir. Parasti. Viņš aug augumā, viņš aug spēkā, bet viņš neiet prom nekur. Un mēs esam taisnības koki, kas ir pie tām ūdens straumēm stādīti. Nu, lūk, te nu mēs drusku apstāsimies.
Jo...
Jā.
Te ir atlauktas pantiņš uz 10. nodaļu, nec Soma ceļā, nec divi slākus, nec atlauktas pieti, jo strādnieks savu iztiku ir cienīgi saņemt. Tur ir atlauktas pantiņš uz 1. korintiešiem 9.14. Jā.
Jā.
Un? Tā arī kungs pavēlēja tiem, kas sludina evaņģēliju dzīvot no evaņģēlijā.
Jā.
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 Tas kā, uz kā, kā pamat, tad ir atsaukums pantīšu, tur tas teikti.
Uz tā pamat, ka te ir sacīts, jo strādnieks savu iztika ir cienīgs pie saņemt. Tād neņemiet sev līdzi, nu, tad, nu, nevis neņemiet sev līdzi, mēs par to runāsim nākamreiz, ja, tas drusku mums paliek, ja, bet viņš saka tā, neņemiet naudu, neiedzīvojieties no tā, bet lai jums tā iztika jums būs. Ar to, ka jūs sludinat, jums būs šī iztika, būtībā tas, ko Jēzus pasaka. Jo strādnieks savu iztiku ir cienīgs saņemt. Viņš sauc savus apsūļus par strādniekiem. Un viņi saņems to iztiku. Viņi saņems to iztiku pie tiem, kur namā viņi ieies, kur viņi sludinās evaņģēlī, tur viņi saņems savu iztiku. Caur cilvēkiem, jā.
Cilvēkiem.
Jā, caur cilvēkiem, jā.
Bet no otra puse viņš teica, tur, ka viņš dziedinā un slīmos, par to
naudu
neņem.
Nē.
Tas ir
pa brīvu. Arī evaņģēlijas sludināšana. Tā nav samaksa, tā ir uzturēšana. Tādā ziņā, ja?
Es saprotu, jā, jā. Šeit atkal viņš raksta, ka tomēr... Jā. Bet, jā. Ja, no tā, pats, ja nav pats sludināts, nekas teikts.
Bet pirms tam ir teikts, ejiet un sludniet septītajā. Septītajā ir teikts. Iepriekš. Bet mēs vēl runāsim par to nākamreiz, ja? Mēs apstājamies pie 9. panta, ja? Sarunājam tā.
Man arī par to evolucionēšanu pamatzēja kā, ka tomēr ir noma, kur es esi divas pantas, no apstu pāvēru, varbūt pavadīšiem pirmās
mūsēs,
cilvēties un astupēs, bet citi evaņģēlī nav. Ir tikai jaudas, kas mūsu ir jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēlī. Bet ja mēs, lai kāds neķēras no debesīm, sludināt jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam, ko esam, līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas, lai ir
Jā, jā, protams, jā. Jā, jā, jā. Tādas vietas varētu diezgan daudz rakstos atrast, kurī tas, jā, brīdinājums
nopietnis. Rakstiem kaut ko pielikt klāt, tas nozīmē mainīt evaņģēliju.
Jā. Tā, jā. Nu, lūk. Tad nākamreiz mēs sākam ar 9. Pantu, un tur tad būs arī viss tās, ko Ines jautāja, tās lietas mēs apskatīsim rūpīgāk.